gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Kontekst verilişi davam edir. Ay cəmaat, sizə 29 sualım var. Konstitusiyanın 29 maddəsinə dəyişikliklər barədə xalq ilə sual cavabın rəsmi dilinə desək referendumun baş tutacağına indi az adam şübhə eləyir. Ən qalmaqalı təklif isə ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifdir. Əsas müxalifət partiyaları artıq hakim partiyanın bu təklifini monarxiyaya qurmaq cəhdi kimi qiymətləndiriblər. Tanınmış ziyalılardan referendumu dəstəkləyən də var, amma məsələn Moskvada yaşayan Rüstəm İbrahimbəyov bunun əleyhinə çıxıb və deyib ki, İlham Əliyevin belə bir dəyişikliyə ehtiyacı yoxdur. Prezident məsələyə öz münasibətini bildirməyib, amma gözlənilir ki, onun partiyasının nəzarətində olan Milli Məclis ya sabah ya da gələn həftənin ikinci günü lehinə düyməsini basıb referendumu təyin eləyəcək. Konstitusiyanı dəyişmək təklifinə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin reaksiyasını öyrənməkdə davam edirik. Belə düşünənlər də var ki, Azərbaycanda bəzi adamlara ömürlük prezidentliyə şərait yaradan düzəliş İlham Əliyevdən daha çox lazımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Yani bütün dünyada qəbul olacaq. Biz artık şərtdən edə xan, bəy, nəm seçmirdilər. Təzdən həmin dövrə qayıdırıq təzdən.
Bu şair Rüstəm Behrudinin konstitusiyada nəzərdə tutulan son dəyişikliklərlə bağlı fikirləridir. Rüstəm Behrudinin fikrincə əslində iki dəfədən artıq prezident seçilməyin demokratik ənənələrlə ziddiyyət yaratdığının İlham Əliyev də fərqindədir. O, Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu bitirib. Uzun müddətdir ki, Azərbaycana rəhbərlik edir. Bir sıra inkişaf etmiş xarici ölkələrdə səfərlərdə olub. Rüstəm Behrudinin fikrincə, bu dəyişikliklərə prezident öz könlü ilə getmir.
Mən də keçirəm ki, bunun ətrafı, İlham Əliyevin ətrafı onu məcbur edir bir şeyə. Niyə məcbur edir? Əllərində çıxıqları var dövlət, nə bilim, nələr, nələr. Elə fikirləşirək ki, İlham Əliyevin gelişini əllərdən çıxacaq. Təbii ki, elə olacaq. Təbii ki, elə olacaq. Və bunlar çalışırlar ki, yəni İlham Əliyev ömürlük prezident olsun, bunların da var dövlət əllərini sıxmasın.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, bu dəyişikliklər həm Respublika quruluşuna ağır zərbədir, həm də Konstitusiyanın ana prinsipləri ilə ziddiyyət yaradır. Sərdar Cəlaloğlu qeyd edir ki, Konstitusiyada Azərbaycanda Respublika quruluşunun mövcudluğu öz əksini tapıb. Bu dəyişikliyi isə onun fikrincə monarxiya üsul idarəsinə keçid üçün zəmin hazırlayır. Belə olan halda isə bu dəyişiklik onun fikrincə Respublika quruluşuna qarşı yönəlmiş olur.
Qiymətin aşağı düşməsi bütünlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük zərbə vuracaq. Bu aşağılarda çox böyük narazılıq, yuxarılarda isə o böhrən qrupun dediyinə görə əlində silahlı qüvvələn nazirliklərin hakimiyyət uğrunda mübarizə şansını artıracaq. Bunu aradan qaldırmaq üçün ki, növbəti dövrdə də İlham Əliyev qalacaq və ona görə də hər hansı bir hazırlığa ehtiyac yoxdur, bu təklifi verilir. Və başqa heç bir bunun izahı yox.
Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri Millət Vəkili Xan Hüseyin Kazımlı isə deyir ki, bu dəyişikliyi nə Respublika quruluşuna, nə də insan haqlarına qarşı bir proses kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı.
Azərbaycan seçiciləri kim istəyirsə onu seçəcəkdir. Da bu bir qərar deyil ki, ömürlük deyək ki, bu qərar qəbul olunur. Sadəcə konstitusiyamızda olan o məhdudiyyətlər götürülüb. Deyək ki, indiki Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sənəd veribdir, başqası da sənəd veribdir. Sənəd verənlərin hüquqları əllərindən alınmır, heç bir məhdudiyyət qoyulmur və yenə də Azərbaycan seçiciləri kim istəyirsə onu da seçirlər. Bunu da həyat göstərər.
Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının bu məsələdə mövqeyi isə həm ənənəvi müxalifətin, həm də hakimiyyətin fikirlərindən fərqlənir. Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyev deyir ki, əgər ölkədə azad və ədalətli seçkilər olarsa, bu məhdudiyyətin götürülməsi heç təhlükəli olmazdı. Onun fikrincə, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən seçkilər demokratik olmadığından sabahçı proseslərə də ümidlə baxmağa lüzum qalmır.
Necə deyirlər, bir dənə bir canlı bir notarius kimi istifadə edirlər, təsdiq elədilər ki, xalq bu cür istədi. Ancaq yazıq xalq, yazıq xalqın düşüncəsinə fikir verən yox da, kim də ona fikir verən?
Mais Güləliyev deyir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalq deyil. Bu referendumda formal proses olacaq.
Babək Bəkirin reportajı. Konstitusiya dəyişiklik təkliflərinin içində elələri də var ki, onların vacibliyindən müxalifət də çoxdan danışırdı. Məsələn, sabiq prezidentlərin statusu haqqında qanunun qəbulu. İndi bu təşəbbüs hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından gəlir. Milli barışığa xidmət edən bir addım kimi görünə bilər. Məsələn, qonşu Gürcüstanda da Mikhail Saakashvili inqilabla hakimiyyətə gələndən sonra istefa verməyə məcbur olan prezident Şivarnadzeya imtiyazlar verdi. Amma hələ bəlli deyil ki, bu təklif referendumla keçsə, qanun halına düşəndə hansı şəklə düşəcək? Ola bilər ki, prezident olmuş hər adam sabiq prezident sayılmasın. Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 108. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təminatı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və onun ailəsinin təhlükəsizliyini xüsusi mühafizə xidməti təmin edir.
Bu maddəyə keçmiş prezidentlərlə bağlı əlavə olunan təklif.
Əvvəllər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxsin təminat qaydaları Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir.
Konstitusiyanın 108-ci maddəsinə təklif edilən bu bir cümlə əlavə nə deməkdir?
Demək, hansı formada bu tətbiq olunacaq? Məsələn, deyək ki, əgər cinayət işi varsa haqqında bu necə tənzimlənəcək? Əgər vəfat edibsə, ailə üzvlərindən kimlər bu təminatın subyekti olacaqlar?
Eks-prezidentlərin statusu ilə bağlı parlamentdə dəfələrlə təkliflər səsləndirən Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfərovuna görə bu təminat yalnız yeni Konstitusiya qanunu qəbulundan sonra mümkün olacaq. Fazil Qəzənfərovuna görə əgər eks-prezidentin özü və ailəsi acınacaqlı vəziyyətdə maddi sıxıntılar içərisində yaşayırsa, bu həmin ölkə üçün çox mənfaldır.
Xaricdən gələn, görən, müşahidə edən yüzlərlə adam baxır ki, əgər bu ölkənin prezidenti olmuş insanın ailəsi çox ağır, acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsa, maddi sıxıntılar içində yaşayırsa, bu dövlətin nə qədər qeyri-mədəni səviyyədə olduğunun bir göstəricisi kimi qəbul olunacaq. Budur problem.
Qəzənfəroğlu inanır ki, konstitusiya dəyişiklikləri eks-prezidentlərin statusunu tanınmasına xidmət edəcək. Yəqin elə buna görədir ki, hazırda dövlət başçısına bundan sonra da prezidentliyə namizəd olmaq imkanı nəzərdə tutduğu üçün cəmiyyətdə mübahisələr doğuran konstitusiya dəyişikliklərini eks-prezident Ayaz Mütəllibov müsbət qarşılayır.
Hətta hesab edirəm ki, demokratiyanın inkişafında böyük bir addımdır.
Hazırda Moskvada yaşayan yeganə sağ eks-prezident hesab edir ki, keçmiş prezidentlərin statusu haqqında qanun qəbul olunarsa, bu ona ölkəyə qayıtmasına təminatla yanaşı, çox şey verə bilər. Bəs eks-prezidentin özü hansı təminatı istəyir?
Maaşdır, maddi dəstəkdir, can güdənlər, bunlar hamısı olmalı. Çünki beynəlxalq aləmində müəyyən prototiplər var da, misallar var.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov jurnalistlərlə söhbətində eks-prezidentlərlə bağlı gözləntilərə su səpib. O deyib ki, bu qanun ancaq prezidentlik səlahiyyətlərini sona qədər icra etmiş prezidentlərə şamil edilə bilər. Eks-prezident Ayaz Mütəllibovsa bu fikirlə razılaşmır.
Bir gündə hər hansı bir şəxs prezident işləyirsə də ona düşür. Və Ayaz Mütəllibov vaxtı ilə Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında qol çəkən bir şəxs. Bunun özü elə bəsdir.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov da hesab edir ki, bütün hallarda eks-prezidentlərin statusu haqqında qanun Ayaz Mütəllibova da şamil edilməlidir.
Sonra qəbul edilən qanun şəxsin vəziyyətini yaxşılaşdırırsa, o geriyə şamil olunur.
Aşurov Ayaz Mütəllibova qarşı cinayət işinin olmasını da problem saymır. Çünki eks-prezident haqqında hələ məhkəmə hökmü yoxdur. Mütəllibovun statusu əleyhinə götürülən digər arqument onun prezidentlik müddətini başa vurmaması məsələsi isə ekspertlərin fikrincə Konstitusiya qanunu qəbul ediləndə aydınlaşacaq. O ki, qaldı qanuna Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, həmin qanunun nə vaxt qəbul ediləcəyi məlum deyil.
Mən açıq onun yaxın dövrdə reallaşmasını o qədər də gözləmirəm. Məsələn, bu müdafiə doktrinası haqqındakı müddəa neçə ildir, 14 ildir Konstitusiya yazılıb amma yox.
Pənah Hüseyin'in sözlərinə görə edilən əlavədə əvvəllər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş ifadəsi var. Amma burada prezidentlərin müddətini başa vurması barədə heç nə deyilmir. Bu baxımdan da o eks-prezidentlər haqqında qanunun həm Ayaz Mütəllibova, həm də Əbülfəz Elçibəyə şamil ediləcəyini deyir. Amma ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda bir çox qanunların icrası təcrübəsi göstərir ki, onları hakimiyyət necə istəsə də elə də yozacaq. Odur ki, onlar statusla bağlı əlavənin də yalnız səlahiyyətlərini başa vurmuş eks-prezident Heydər Əliyevə şamil ediləcəyini istisna eləmirlər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Deputat şəhərlər, deputat qəsəbələr qərbə səslənir, amma referenduma çıxarıla bilən təkliflərdən biri də odur ki, azı 40 min vətəndaş bir yerə yığışıb qanun hazırlaya bilər və onun parlamentdən keçməsinə çalışa bilər. İstəyirsən şəhərin adını dəyişməyə təklif elə, istəyirsən qaz işıq problemlərini həll eləmək üçün qanun hazırla. Əslində, indiyə qədər də seçicilərin dolayısı ilə belə bir imkanı var idi, öz deputatlar vasitəsilə. Çünki Milli Məclisin deputatları hər biri elə təxminən bu qədər seçicini təmsil edir. Amma hüquq müdafiəçiləri yeni təklifi alqışlayırlar. Bəziləri isə narahatdır ki, bundan insan haqlarını pozmaq üçün də istifadə edilə bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşidqızının hazırladığı reportaj.
Konstitusiyaya dəyişikliklər layihəsində seçicilərə əlavə hüquq verilir. Azərbaycan Konstitusiyasının 96-cı maddəsində qanunvericilik təşəbbüsü barədə deyilir. Hər hansı məsələni qanun layihəsinin parlamentin müzakirəsinə çıxarılmasını prezident, deputatlar, ali məhkəmə, prokurorluq, bir də Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali məclisi istəyə bilər. Amma bu dəyişikliklə bağlı layihədə seçicilərə də qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verilir. Daha dəqiq, hansısa məsələnin parlamentdə müzakirəsini seçki hüququ olan 40 min seçici də istəyə bilər. Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyasının üzvü Fəzailə Xamalı deyir ki, layihədəki bütün təkliflər kimi 96-cı maddiyə dəyişiklik də cəmiyyətin demokratikləşməsinə xidmət edir.
Konstitusiya dəyişikliyi konstitusiya quruluşunun təkmilləşməsinə xidmət etmək deməkdir. Bu cümlədən də qanunların qəbul edilməsi ilə bağlı təcəllüsü Milli Məclisin deputatları, Milli Məclisin komissiyaları və əlbəttə ölkənin prezidenti tərəfindən qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış etmək hüququ verilirsə, indi eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarına da bu hüquqlar verilir. Bu da çox mühüm dəyişikliklərdən biridir.
Qanunvericilik təşəbbüsü barədə dəyişiklikdən hüquq müdafiəçiləri də sevinirlər. Arzu Abdullayev deyir ki, dəyişiklik Azərbaycanda vətəndaş passivliyini aradan qaldıra bilər. Seçkilərdə saxtakarlıqdan sonra cəmiyyətdə susqunluq yaranıb. İndi qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun olduğunu bilən vətəndaşlar fəallaşa bilərlər. Hüquq müdafiəçilərindən Səidə Qocamanlı da 96-cı maddəyə dəyişikliyə sevinir, amma dəyişikliyin reallığına inanmır.
Bu sözsüz ki, bir müsbət mən bunu dəyərləndirirəm. Sadəcə olaraq bir çox işlər Azərbaycanda kağızda, qanunun elə daxilində qalaraq, yalnız kağız üstündə qaldığına görə, mən inana bilmirəm ki, bu müddəa da doğrudan da reallaşdırıla bilər.
Səidə Qocamanlı deyir ki, qanunu dəyişikliyin reallaşması üçün mexanizm olmalıdır. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, uyğun mexanizm olmasa dəyişikliyin xeyri yoxdur.
Qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun verilməsi ilə bağlı qəbul ediləcək qanun mexanizmləri sərt olarsa, məhdudiyyətlər çox olarsa, mexanizm də çətin olarsa, təbii ki, vətəndaşlar bu hüquqlardan o qədər də istifadə edə bilməyəcək.
Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı layihədə deyilir ki, vətəndaşın qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə qaydası qanunla müəyyən olunur. 40 min vətəndaş bir araya gəlib hansısa layihə ilə parlamentə müraciət edirsə, layihə əsaslandırılmalı, məqsədlər göstərilməlidir. Bakı sakinlərinin də çoxu qanunvericilikdə ölkə idarəçiliyində onlara yeni imkanların verilməsini fərqindədirlər. Amma indiyə kimi parlamentə qanunu dəyişmək üçün yalnız prezident, deputat, dövlət orqanları müraciət edə bilər. İndi siz seçicilər də 40 min nəfər toplaşıb müraciət edə bilərsiniz.
Kim eşidəcək bizi? Mən heç inanmıram. Bu Azərbaycan nə günə qalır? Mən evə girə bilmirəm, könüllü. Arvadı götürəyəm, mən bunun var köyə almağa.
Bilirsiniz, yəni parlamentdə oturan yoldaşlar hamısı savadlı yoldaşlardır. Ancaq onlar özləri bu yiyələndikləri elm sahəsində dəyişələr də. Da kimisə belə deyək ki, göstərişi ilə, zakazı ilə yoxdur.
Konstitusiyaya dəyişikliklərə münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Çox gözəl.
Hansı maddəni nəzərdə tutursunuz?
Prezidentin daimi olmalıdır.
Mən dediyim ki, başqa dəyişiklik də olur. 40 min seçici hansısa qanundan narazıdırsa, gedib parlamentə müraciət edə bilər.
Onları seçmişik də, onların məsləhəti bizim üçün qanundur.
Mən böyük dövlətlərin təcrübəsinə görə başa düşürəm ki, qanunsuz elə şeydir ki, dəqiqədə dəyişəsən. Bir dəfə qəbul olunmalıdır, bu 100 illər üçün.
İndi parlamentə müraciət edə bilər, seçiciyə
də... inanmıram.
Niyə inanmırsınız?
Qalmayıb da inanmam.
Gözəldir də, haqqımız oldu. Nə aşkarı, da nə istəyirik deyicik də, nə lazımdır istəyicik hökumətimizdə.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da deyir ki, bu dəyişiklik haqqında tənqidi fikir demək mümkün deyil. Çünki addım doğrudan da demokratik addımdır. Amma bu addımdan da sui-istifadə təhlükəsi var.
Sıra məsələlərin qanunvericiliyə gətirilməsi, hətta mən deyərdim ki, ola bilər ki, bəzi məsələlər ki, var ki, bu insan hüquqları ilə bağlı məhdudiyyətlərin müəyyən edilməsi, dövlət idarə etməsində, tutaq ki, icra qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti arasında balansın pozulması ilə bağlı məsələlər bu təhlükədə ortadan qalxmır ki, bu yolla eləsinlər ki, Qarabağdan gəlir, bunu xalq istəyir, 40 min imza toplanıb, bunu 40 min vətəndaş edir.
Hafiz Həsənov, seçiciyə qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun verilməsi Azərbaycanda yenilikdir. Birləşmiş Ştatlarda bu təcrübədən 100 ilə yaxındır istifadə edirlər. Elə bu il Kaliforniya ştatında eyni cinslilərin nigahı əleyhinə qanun seçicilərin sayəsində dəyişdirildi. Eyni cinslilərin nigahı əleyhinə çıxanlar qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə edib qrup yaratdılar. Bu ilin noyabrında referendum keçirib qanunun dəyişdirilməsinə nail oldular.
Ruzanna Rəşid qızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bu yaxınlarda, yəni konstitusiya dəyişiklikləri təklifindən bir qədər əvvəl Azərbaycan parlamentində deputatlardan biri bir qanunun da qəbulunu təklif elədi. İctimai yerlərdə siqaret çəkmənin qadağan olunması haqqında. Bu işi Avropada 4 il qabaq başlayıblar və artıq Avropa Birliyinin bir çox ölkələrində belə bir qadağa var. Amma indi belə iddialarda səslənməyə başlayıb ki, tütün şirkətləri vəziyyətlərini düzəltmək üçün casuslardan istifadə eləməyə başlayıblar. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişini davam elətdiririk. Fransada gecə küçə ilə gedəndə qəribə bir mənzərə ilə qarşılaşa bilərsən. Gecə saat 12-dir, küçə adamla doludur. Sən də onların arasından keçib getməlisən. Lap adamı vahimə də basa bilər, amma bilməyənləri. Artıq bir ildir Fransada ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Kafe restoranlarda ələnənlər də beləcə çıxıb siqaretlərini küçədə çəkirlər. Azərbaycandan fərqli olaraq Fransada, İtaliyada və bir çox başqa Avropa ölkələrində passiv siqaret çəkmənin təsirini azaltmaq üçün hökumətlər radikal addımlar atıblar. Bütün bunlar siqaret satışına mənfi təsir eləyir. İndi belə iddialarda səslənməyə başlayıb ki, tütün şirkətləri vəziyyətlərini düzəltmək üçün casuslardan istifadə etmək qərarına gəliblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Sidney və Edinburg Universitet alimlərinin tütün şirkətlərinin daxili sənədləri üzrə apardıqları araşdırmalardan məlum olub ki, Philip Morris şirkəti passiv tütün çəkmənin cana ziyanı barədə nəticələrinin təsirini zəiflətmək məqsədi ilə Bangkokdakı Chulabhorn Elmi Tədqiqat İnstitutuna öz adamını sızdırıbmış. Şotlandiyanın Mayo Klinikasının iştirak etdiyi daha bir tədqiqatdan məlum olub ki, British American Tobacco şirkəti siqaret çəkmənin qara ciyər və başqa orqanları təhlükəsindən ictimai diqqəti yayındırmaqdan ötürü bu sahədə tədqiqat aparan Pekin Qaraciyər Fonduna maliyyə yardımları verib. Public Library of Science Medicine jurnalında dərc edilən yazılarda səslənən həmin iddiamları hər iki şirkət rədd edir. Tütün çəkmə əleyhinə mübarizə aparan ictimai təşkilatlar isə iri tütün şirkətlərinin bu sahəyə aid qanunlara gizli şəkildə nüfuz etmək və tütün çəkmənin ziyanı barədə danışan alimləri susturmaq səylərində günahlandırır. Şirkətləri əvvəllər də Avropada tütün məmulatlarının reklamına qadağa qoyulmasının qarşısını almaq, farmakopiya şirkətlərinə tütün çəkməni tərgidən dərmanların marketinq üzrə nəticələrin tonu yumşaldılması yönündə təzyiq etmək, eləcə də bu zərərli təzahürə qarşı səylərini zəiflətmək məqsədi ilə Dünya Səhiyyə Təşkilatına öz məşvərətçilərini işə düzəltməkdə günahlandırıblar. Siqaret çəkmə əleyhinə fəallar xəbərdarlıq ediblər ki, tütün şirkətləri siqaret çəkənlərin sayı artmaqda olan Asiya regionuna xüsusi diqqət yetirirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə bugün dünyada siqaret çəkənlərin 30% Çində, 10% isə Hindistanda yaşayır. 2004-cü ildə Taylandda siqaretin istehlakı 1972-ci ilə nisbətən 2 dəfə artaraq 42 milyard ədəd təşkil edib. Sidney və Edinburg Universitetlərinin alimləri hesab edirlər ki, Chulabhorn İnstitutunda mühazirələri ilə çıxış edən alim Roger Wook'un vasitəsilə Philip Morris şirkəti passiv siqaret çəkmənin ziyanı barədə həqiqəti bir qədər pərdələməyə səy göstərib. Şirkətin İsveç filialından bildirilib ki, Philip Morris Wook'la əlaqəsini heç vaxt gizlətməyib. Bangkokdakı Chulabhorn İnstitutunun vice-prezidenti Jutama Satayvivat deyib ki, Wook'un Philip Morris şirkətində işlədiyini onlar ancaq süzgədən yazılardan öyrənib və bundan sonra onu institutdan uzaqlaşdırmaq qərarı alıblar. Londonda qərarlaşan British American Tobacco şirkət Pekin Qaraciyər Fondu ilə əlaqələrindən istifadə edərək ölkədə tütün çəkilməsinə qarşı qanunların qəbuluna mane olmaqda təqsirləndirilib. Çin Səhiyyə Nazirliyi hələ ki bu məlumatı şərh etməyib. British American Tobacco şirkətindən bildirilib ki, onları səhiyyə sahəsində, xeyriyyəçilik işində iştirakları əsasında tütün çəkmənin sağlamlığa ziyanı mövzusundan ictimai diqqəti yayındırmaq cəhdində günahlandırmaq heç bir məntiqə sığmır.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Gitme gitme gittin yollardan.
Ama indi insanlar sigareti həm də qlobal maliyyə böhranına görə azaltmağa başlayıblar. Təkcə sigaretdən yox, şərabdan da kəsirlər. Ümumiyyətlə, xərclərini azaldırlar. Hətta yeni il şənlikləri də ləğv edilir. Azərbaycanda isə əcnəblər əksinə, dəbdəbəyə təəccüblənirlər. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Nə az, nə çox, 4 ay keçir Cənubi Osetiya davasından, amma davanın əks-sədası hələ də səngiməyib. Rusiyalı tədqiqatçılar bu günlərdə belə bir iddia ilə də çıxış eləyiblər ki, Gürcü ordusu tərəfdə Amerikalı könüllülər də döyüşüb. Amerika bu iddianı rədd eləyib. Bu yaya qədər Cənubi Osetiyadakı, Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin hamısını ümumi bir adına çağırmaq olardı. Donmuş münaqişələr, amma 2008-ci ilin avqustunda vəziyyət dəyişdi. Bu verilişdən başlayaraq sizi 2008-ci il necə keçdi mövzusunda ilin yekunları ilə tanış eləyəcəyik və bu dəfə Cənubi Qafqaz tarixinin başı çatmaqda olan daha bir il haqqında danışacaq. Niyə deyirlər ki, 5 il əvvəl Qafqaz Respublikaları fərqli idi, amma indi hamısı əkiz kimi bir-birinə oxşuyur. Natiq Zeynalovun hazırladığı icmalı dinləyək.
İlin əvvəlində, fevral ayında Ermənistanda Serj Sarkisyan müxalifətin və beynəlxalq təşkilatların qüsurlu adlandırdığı prezident seçkilərini uddu. Müxalifətin etiraz aksiyaları isə zorakılıqla dağıdıldı. 10 nəfər həlak oldu, 1000-ə yaxın adam həbs edildi. 67 nəfərə yaxın müxalifət fəalı hələ də həbsdədir. Neftlə zəngin olan Azərbaycanda da Prezident İlham Əliyev avtoritar hakimiyyətinin ömrünü uzadıb. O, oktyabr ayında ATƏT-in beynəlxalq standartlara uyğun olmayan seçki kimi dəyərləndirdiyi seçkidə 87% ilə yenidən prezident seçilib. Bakı həm də müxalifət jurnalistlərini təzyiq altında saxlamağa görə beynəlxalq tənqidlər altındadır. Birləşmiş Ştatların regionda nümunəvi demokratik hökumət adlandırdığı Gürcüstanda da 2003-cü ilin Qızıl Gül İnqilabında verilən demokratik vədlərdən geriləmələr müşahidə olunub. Kolumbiya Universitetinin professoru Lincoln Mitchell hesab edir ki, hər üç Qafqaz dövlətində demokratiya sarıdan vəziyyət bir-birinə çox oxşuyur.
Azərbaycan və Ermənistan bizim əksər keçmiş Sovet Respublikalarında gördüyümüz tipik bir dünyəvi qeyri-liberal rejimlərə çevriliblər. Gürcüstanda isə qərb yönümlü dünyəvi və qeyri-liberal bir rejim hakimdir. 5 il əvvələ baxanda bu ölkələrin hamısı indi demək olar ki, bir-birinə bənzəyir.
Gürcüstanın regionda demokratiyanın nümunəsi olması barədə təsəvvürlər 2007-ci ilin noyabrında dinç mitingə zor tətbiq edilənlən, müstəqil medianın qısa müddətə də olsa bağlanmasından sonra zəiflədi. Yanvarda isə Saakashvili yenidən prezident seçkilərini uddu. Partiyası da may ayında keçirilən parlament seçkilərində çoxluq əldə etdi. 2003-cü ilin Qızıl Gül İnqilabı ilə hakimiyyətə gələndən bəri Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili qərbə yaxınlaşmaq və NATO-ya üzvlük cəhdləri ilə Moskvanın əsəblərini tarama çəkirdi. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin yardımçısı Matthew Braza bu yaxınlarda Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirib ki, avqustda Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi regionda həlledici təsirə malik idi.
Bu dönüş nöqtəsi idi, çünki Rusiya konfliktə meyilli, özünün kiçik qonşularına qarşı güc tətbiq edən bir ölkə olduğunu nümayiş etdirdi. Bu akt Qafqaza çox güclü bir siqnal oldu.
Həmin hərbi münaqişə Gürcüstanın özünün Moskvanın himayə etdiyi separatçı bölgəsi Cənubi Osetiyaya daxil olması ilə başladı. Tbilisi bildirirdi ki, separatçı bölgənin hərbi qüvvələri Gürcü kəndlərini atəşə tutur. Rusiya Gürcüstanın bu hərəkətinə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlarla cavab verdi. Bu müharibənin də ardınca Rusiya Gürcüstanın həmin iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Gürcüstan yeni müharibə ilə yenidən işğal olunandan sonra Azərbaycanla Ermənistan da dondurulmuş Qarabağ münaqişəsinin həllinə diqqət yetirdilər. Noyabrın 2-də Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ münaqişəsinə dair birgə bəyannaməyə imza attılar. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında Gürcüstan məsələsinə görə gərginliyə baxmayaraq, Meti Buraiza bu dəfəki Qarabağ danışıqlarında Moskvanın cəhdlərini Vaşinqtonun bəyəndiyini bildirir.
Prezident Medvedev'in noyabrın ikisində apardığı danışıqlar çox mühüm cəhddir. Rusiyanın rolu mənfi olanda biz bunu qeyd edirik. Amma Qarabağ məsələsində Rusiyanın mövqeyi kifayət qədər müsbət olub.
Təhlilçilər bildirirlər ki, prezidentlərin Moskvada imzaladıqları birgə bəyannamə faktiki olaraq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair indiyə qədərki prosesləri özündə ehtiva eləyir. Bu il Ermənistan da özünün Türkiyə ilə uzun müddətli qarşıdurmasında irəliyə doğru addım atıb. Futbol diplomatiyası adlanan bu siyasət Ermənistan prezidentinin Türkiyə ilə həmkarını Yerevana, bu iki ölkə arasındakı futbol yarışına dəvət etməsi ilə başlayıb. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Türkiyə Ermənistanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən idi. Ancaq Ermənistan Qarabağ işğal eləyəndə Ankara Azərbaycanla həmrəylik nümayiş etdirərək Yerevanla diplomatik əlaqələrini kəsdi, sərhədlərini bağladı. Eyni zamanda Yerevanın 1-ci Dünya Savaşı dönəmində türklərin erməniləri soyqırma məruz qoyması barədə iddiaları bu ölkənin Türkiyə ilə əlaqələrini normallaşdırmağa imkan vermir.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Və sonda başa çatmaqda olan ilin son günləri haqqında. Pis günün bayramı, qlobal maliyyə böhranı şərqdən qərbə yeni il təntənələrinə də təsir eləyir. Azərbaycana isə təəccüblənirlər. Məsələn, Avstraliyada bir çox şirkətlər öz işçiləri üçün ənənəvi yeni il şənliyini bu il keçirməyəcək və işçilərə hədiyyə verməyəcək. Britaniyada da vəziyyət buna oxşardı. Halbuki əvvəlki illərdə bəzi zəngin banklar və şirkətlər öz işçiləri üçün şənliklərə 200 min dollarcan pul xərcləyirdilər. Amerikada isə alver əvvəlki illərdən az olub, çünki insanlar öz yaxınları üçün daha kiçik hədiyyələr almağa üstünlük verirlər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, dünya maliyyə böhranı ölkədən yan keçib, amma müstəqil iqtisadçılar düşünür ki, bu ilki dəbdəbəli şənliklərdə siyasi məqsəd də var. Ülkər Akif qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
İstanbul'a geldim. Ben Manisa diye bir ilden geliyorum. İstanbul'a geldim, şaşırdım. Hiçbir hazırlık yok. Yılbaşı gelmiş. İstanbul'a bir hazırlık yok. Yani buraya geldim. Burada çok farklı.
Ömer bir neçə gündür ki Bakıdadır. Türkiye'den gelip deyir ayağını şehrin merkezine koyanda təəccüblənməyib. Onu yerətə gətirən isə şəhərdəki təmtaraq olub. Bu il şəhərdəki yeni il hazırlıqları təkcə paytaxta xaricdən gələnləri yox, elə yerli sakinləri də təəccübləndirib. Çünki bu il şəhər sanki xüsusi canfəşanlıqla bəzədilib. Azadlıq meydanında Bakının ən böyük 20 metrlik baş yolkası qurulub. Paytaxtın mərkəzi küçələri və küçələr boyu əkilmiş ağaclar, işıqlar və dekorativ əşyalarla bəzədilib. Əksər parklarda, qurumların binaları qarşısında da yolkalar qurulub. Bircə dekabrın 31-nə Azadlıq meydanında planlaşdırılan böyük konsert proqramı ləğv olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, bu qərar məhərrəmlik ayının başlaması ilə bağlıdır. O ki, qaldı şəhərin bəzədilməsinə xərclənən vəsaitə...
Bilmirəm, məndə elə bir sənəd yoxdur, neçə deyə bilmirəm. Bilsəm deyər...
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nailə Məmmədova belə deyir. Azadlıq meydanında bəzək işləri ilə məşğul olan texniki işçilər də bu barədə danışmaq istəmədilər. Amma mikrofona deməsələr də onlardan bəzi məlumatları ala bildim. Məlum oldu ki, konsertin keçirilməyəcəyi qərarı verilənə kimi meydanda teatr səhnəsinin böyük hissəsi artıq qurulmuşdu. Buz meydançasının qurulmasına da başlanmışdı. Bu isə o deməkdir ki, baş tutmayacaq. Konsert proqramı üçün artıq müəyyən qədər vəsait xərclənib. Rəsmilər təsdiqləməsələr də yerli mətbuat bayram hazırlıqları üçün 7 milyon manata yaxın vəsaitin xərcləndiyini yazırlar. Elə iqtisadçı ekspertlər də deyirlər ki, dəqiq rəqəm məlum olmasa da görünən odur ki, milyonlarla manat vəsait sərf olunub. Özdə dünya maliyyə böhranı içində boğulduğu bir vaxtda. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Çox böyük həcmlərdə, yəni milyonlarla manat vəsait xərclənir və indiki şəraitə təbii ki, həmin vəsaitin daha çox ehtiyac olan sahələrə, xüsusilə sosial müdafiə ehtiyacı olan təbəqələrə, pensiyaçıların bəlavəsinin pensiyalarının artırılmasına və yaxud ümumiyyətlə, məsələn, o cür vəsait hesabına uşaq evlərinimi, xəstəxanalarımı və yaxud belə deyək ki, qocalar evlərini təmir etmək olar və onların maddi texniki bazasını möhkəmləndirmək olar ki, bu cəmiyyətə daha çox fayda verə bilər. Nəinki bir neçə günlük təmtəraqlı tədbirlər.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda son illərdə təmtəraqlı tədbirlərin keçirilməsinə daha çox önəm verilir. Əsas məqsəd isə bu təmtərağın arxasında gizlənir.
Bu təbii ki, daha çox mövcud hakimiyyətin, iqtidarın gücünü nümayiş etdirməyin bir belə üsuldur. Həm də cəmiyyətə təlqin etmək istəyirlər ki, biz doğrudan da artıq xoşbəxt olmuşuq, xoşbəxt yaşayırıq. Yəni, bunlar əslində bir mənalı olaraq yalnız buna xidmət eləyən bir amillərdi. Yəni cəmaatın başını qatmaq üçün təbii ki ona daha çox tamaşa göstərmək lazımdır.
Bakı sakinlərinin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. Kimi bu bəzək düzəyə baxır ki, ürəyi açılsın, kimi isə baxır ki, dövlətin cibindən nə qədər pul xərcləndiyini müəyyənləşdirsin.
Ülkər Aşıq qızının reportajına qulaq astınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunun eferi İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Qonağımız Xuraman Qasımovadır. Hələlik.